две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция след разширено заседание на Националния съвет на политическа партия Алтернатива за българско възраждане, която се проведе на 10 октомври.
Така, уважаеми колеги, очевидната липса на Антон Попова, ще започнем днешната пресконференция, която коалиция АБВ ще даде след заседание на Националния съвет на политическа партия АБВ. Виждате хората, които доведе тази маса, те нямат благословено представяне. Това е ръководство на коалицията АБВ и ръководство на политическа партия АБВ. Един важен национален съвет, който проведохме след приключване на извънредните парламентарни избори. Какъв е анализът на тази на изборните резултати и проведения вод? Какви са политическите намерения и действия, както и оценка на политическата ситуация? Ще имате възможност да чуете от ръководството на АБВ и да преминем направо по същество към анализите, които направи Националния съвет на политическа партия АБВ. Позволете ми да дам думата на господин Роман Петков. Заповядайте, господин Петков.
Здравейте, аз ще започна с оценката, която направи Националния съвет на политическа партия АБВ. Ние оценяваме резултата от предизборната кампания като успех. Факта, че реализирахме парламентарна група в една много тежка за нас кампания, бяхме обект на агресия и от другите политически формации в ляво, и от националистическите формации, и от дясно, и че останахме единствената политическа партия, която запази добрия тон, кара нашите членове, нашите симпатизанти, координаторите, народните ни представители да изпитват удовлетворение. Разбира се, с ясното съзнание, че очакванията ни бяха по-големи. Търсихме по-висока представителност и мерките, които набелязахме в чисто организационен план, са много ясни. До нова година приключваме с изграждането на общинските ни структури. Това са неща, които имат чисто вътрешно-партиен характер по етап на и степен на готовност изграждане на областните ни звена. Но извода, че дадохме възможност на хората за свободен избор, за нас е изключително важен. Не можем да оценим изборите като честни и като демократични. И една от първите стъпки, които ще направим, ние и възложихме на нашата парламентарна група, е да започне незабавна работа по подготовка на предложения за промени в изборната законодателство и системата за гласуване, защото там има прекалено много въпросителни. Още когато се подготвяше изборния кодекс, ние предупредихме, че и технологията на неговата подготовка не отговаря на предварителната заявка. Едни смешни такива консултации, които всъщност не отразиха мнението на гражданското общество и на политическите партии, на изборните експерти, условията, които създаде изборния кодекс за формалното купуване на гласове през безбройните застъпници и наблюдатели, парадоксалните примери, които ни дадоха от миналите евроизбори с 60 000 наблюдатели само на една политическа партия, са достатъчно показателни, че съвсем целенасочено част от текстовете в изборната нормативна уредба са писани, за да обслужат определени играчи в последствие в изборите. За съжаление, трябва да констатираме, че срещу представители, активисти на политическа партия АБВ, репресивните действия от страна на държавата продължих. Кабинета Близнашки в това отношение реализира пълна приемственост с дейността на кабинета Орешарски. Незаконно беше уволнен общински съветник от АБВ, който беше избран за председател на общинския съвет в община Никопол на мястото на председател от Движението за права и свободи. И беше уволнен от служебното правителство. Става дума за госпожа Мария Георгиева, уволнена от Агенцията по заетостта с нелепия мотив, че е на втори трудов договор. Няма такова нещо. Тя, разбира се, е завела и съдебна жалба, предоставила съответното възражение и в кабинета на министър-председателя. За съжаление, до сега няма никаква реакция. Натиск в различни общини беше оказан върху на активисти на АБВ и тук най-крещящия пример е в община Девня. Кмета викаше и кметски наместници, и служители в общинската администрация, за да бъдат притискани да не работят за политическа партия АБВ. За съжаление, в този натиск се включиха прокуратурата и Министерството на вътрешните работи. В община Девня полицията извиква наш активист и го принуждава да подпише протокол, че няма да се занимава с политическа дейност в изборния ден. И му забранява да посещава офиса на политическа партия АБВ. Впоследствие, когато човека отива в нашия офис, той отново е извикан в полицията и е санкциониран за това, че е влязъл в офиса на политическа партия АБВ. Веднага след изборния ден във Варна трима застъпници на политическа партия АБВ по прокурорско разпореждане са викани в полицията, за да отговорят защо са работили за политическа партия АБВ. Това, за съжаление, е много показателно за менталитета на прокуратурата и за волята и да обслужва други политически партии да се противопоставя на АБВ. По същия начин е подходено и с наш застъпник в Девня. Депозирали сме две жалби в Централната избирателна комисия. Едната е за изборите и грубите нарушения, които бяха направени в Врачанския избирателен район, където районната избирателна комисия си позволи да извика три секционни избирателни комисии, практически броенето в грубо нарушение на нормативната уредба да бъде направено в районната избирателна комисия и това ни кара да имаме усещането, разбирането, убеждението, че всъщност е подменен вота на избирателите, защото броенето не е направено там, където изисква закона. И една жалба за Пловдив окръг като избирателен район, свързано с изборния резултат от община Първомай и основанията да считаме, че там също са подменени протоколи и че изборният резултат е бил пренаписан след това с участието на определени членове на районната избирателна комисия. Това са нашите мотиви и аргументи да не можем да приемем изборите като честно и демократично проведени, но продължаваме да се безпокоим, че силовите звена, прокуратурата и Министерството на вътрешните работи продължават да бъдат използвани за газане и агресия срещу хора, които са ангажирани с кампанията на Алтернатива за българско възраждане. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петков. Аз предлагам с ваше позволение, господин президент, колегите да сложим микрофончетата, тъй като се добихме с колона. Вече имаме звук.
Заведахме се.
Да. Да използваме новото зареждане.
Потръгнаха нещата.
Добре. Мисля, че вече сме окей. Уважаеми колеги, позволете ми да дам думата на господин Георги Първанов, президент на Република България 2002-2012 и лидер на политическа партия АБВ и коалиция от партия АБВ. Заповядайте, господин президент.
Добър ден и от мен. Уважаеми госпожи и господа, аз ще взема отношение по един въпрос, който е ключов за политическото развитие в момента. Това е формирането на новото Народно събрание, респективно изпълнителната власт, правителството, което трябва да излъчи. Както стана известно, публично известно, има вече писмо, с което парламентарните групи, парламентарните партии са поканени от политическа партия ГЕРБ, която е победител в тези избори и получи нашите поздравления за това и което ще бъде мандатоносителя очевидно. И в това писмо ние сме приканени да предложим група за участие в консултациите. Странно защо и основанието, на което е излъчена тази група, но това го минаваме между другото. По-важното е, че ГЕРБ иска от нас да предоставим предварително писмено становище по ключови за разговора въпроси. Към момента ние не разполагаме с нищо официално обявено от политическа партия ГЕРБ за подобни консултации, разговори или бъдещи преговори с когото и да е. Днес чета в някои от медиите извадки, очевидно, че медиите са по-информирани, аз им имам доверие, и чета в една от тези медии, че ние трябва да вземем отношение, например, към предложението на ГЕРБ за финансирането на безплатните занимални и заниманията по интереси, което да продължи за бъдеще. Това сигурно е много важно. Но все ми се струва, уважаеми госпожи и господа, че тук каруцата е поставена пред коня. Трябваше да има политически разговори, които да определят характера, формулата на новото управление. И оттам нататък експертите, а ценя високо експертния потенциал на определените от ГЕРБ участници в преговорите, да изпълнят с реално съдържание една такава управленска програма. Долавям недостатъчна коалиционна култура в това, което ГЕРБ прави в момента, и се изказвам деликатно, защото бих могъл да излезе по-тежкото си опасение, че може би ще се опитат да имитират някакви преговори в близките десетина дни или две седмици, надявам се не повече, за да печелят време да изпипат детайлите по договореното вече правителство и ние да служим като някакъв параван. Не че АБВ има високи очаквания. Внимателният преглед на предизборните документи на ГЕРБ и АБВ показва, че нашите основни приоритети, нашите основни идеи и ангажименти са трудно съвместими. И аз очаквах от ГЕРБ, под ръководството на тази партия, да покаже, че е готова на насрещно движение. Далеч не става дума за колиране или дори за взаимна подкрепа. Става дума за нормално функциониране на българския парламент и на българските институции. Да видим къде съвпадат, къде се сближават позициите на отделните парламентарни групи. Пълно съвпадение не е възможно. Пълно щастие, както знаем, не е възможно. Но да видим в бюджетната сфера, с оглед на предстоящото приемане на бюджета, кой е акцента. Да видим в енергийната сфера дали е това, което е казал днес Бойко Борисов, дали е само това за мариците и за компенсирането на при евентуално увеличение на цените, или трябва да видим и други параметри на енергийната политика и стратегия. Тук виждам Кирил Цочев, наш новоизбран народен представител. Той е автор на последната енергийна стратегия, която беше скрита от правителството на Орешарски. Къде е енергийната стратегия? Ние ще я коментираме ли в тези разговори и консултации? Ще видим ли мястото на новите енергийни мощности? АБВ, например, настоява да се отблокира мораториума, да се прегласува мораториума и да се отпуши строежа на Белене. Ние смятаме, че трябва да се активизира работата по Южен поток, както в преговорите с Брюксел, така и по отношение на процедурата, която беше опоръчена от предишното правителство. Много са нещата, които ние бихме могли да кажем, и след малко Ивайло Калфин ще може да обоснове позицията, която ние ще оставяме в новия парламент, включително и в консултациите, в разговорите с ГЕРБ, а може би и с други политически сили. В тази връзка искам да кажа, да ви информирам, че Господин Калфин беше номиниран и от политическа партия АБВ, и от коалиция АБВ за ръководител на парламентарната група на нашата коалиция. И той ще ръководи преговорите, в които отново ще кажа, ще участват заместник-председателите, както и, ако преценим в хода на самите консултации, други представители на партия и коалиция АБВ или от парламентарната група, в зависимост от акцентите, от приоритетите, които ние ще срещнем в изложението на нашите колеги от ГЕРБ и от другите парламентарни партии. С това бих искал да завърша, като предоставям думата на Ивайло Калфин да ви информира за нашите намерения от първите дни на парламентарния сезон.
Заповядайте, господин Калфин. Благодаря. Преди да направя това и да ви кажа какво ще правим следващия парламентарен сезон, ми се ще да добавя още един пример с възмущение към това, което Румен Петков ви каза за безогледен натиск и уволнение от страна на едно правителство, което не се предполага да се занимава с това нещо. Един от най-фрапантните примери е свързан с уволнението на постоянния секретар на Министерство на външните работи, посланник Георги Димитров. По закона за дипломатическата служба, на който аз много настоявах и беше приет за първи път след Втората световна война, преди 1944 година сме имали подобен закон, с фигурата на постоянния секретар на Министерство на външните работи е най-висшата дипломатическа фигура. И не случайно тя е запазена, тя е защитена с мандат и мандатност. И не е работа на служебния министър, който и да е той, който работата му е да участва в правителство за 2 или 3 месеца, да нарушава така остро закона. Господин Димитров сигурно ще отиде в съда и ще обжалва това решение, но тук особено скандален е подхода на служебното правителство. И въпросът е какво цели служебното правителство с подобен вид действия. Четох в медиите, че господин Димитров бил видян на масово мероприятие на АБВ. Надявам се това да не е
с
господин Първанов. Надявам се това да не е мотив. Защото ако започнем и с това да се занимаваме и хора да бъдат уволнявани само защото приказват с някого или са излезли да изразят волята си, не виждам докъде ще стигне. Ще ви напомня само, че имаше такъв проблем по време на протестите срещу правителството на Орешарски, където даже и той беше принуден да каже, че извън работно време служителите в администрацията имат лично мнение. И особено държим на правото на изразяване на това лично мнение, разбира се, съблюдавайки всички закони, които са свързани с функционирането на администрацията. Така че от тук нататък ще продължим много внимателно да следим този случай. Надявам се следващия министър да възстанови справедливостта. Не е необходимо да се минава през съдебна процедура, за да се случи това нещо. Но случаят е показателен и е безобразен. Сега за приоритетите, които парламентарната група на АБВ ще има в първите дни още на следващия парламент. Няколко неща само мисля ще да ви представя. Няма да ви занимавам с организационните събития, които ние ще направим, за да си конструираме парламентарната група. Първо, парламентарната група на АБВ ще направи всичко възможно да се повиши авторитета и на институцията Народно събрание и доверието към народните представители. Чрез изработване и подписване на етичен кодекс между членовете на парламентарната група, които участват в нея народните представители от АБВ, ще предложим подобни решения и в правилника на Народното събрание, включително промени в правилника на Народното събрание. Добри примери можем да вземем и от европейски страни, и от Европейския парламент. Така че изцяло да се изключат криене зад имунитет, лобистки, защитаване на лобистки недекларирани интереси или конфликти на интереси на народни представители. Разбира се, ще настояваме тези въпроси да влязат и в правилника на Народното събрание и да важат за всички народни представители. Също така и мерки, свързани с отчетността на финансовите средства, които получават народните представители за дейността си, извън работната заплата, която те получават. По отношение на законодателната дейност, ние имаме готовност, както го декларирахме още в предизборната кампания, още в първите дни на новия парламент да внесем няколко пакета решения или законопроекти в Народното събрание, които да засегнат няколко важни теми, които са свързани непосредствено с следващите дни. На първо място стоят мерките за социалната защита. И тук включвам компенсиране на увеличените вече за наше съжаление и въпреки протестите енергийни цени, добавките за пенсионерите и за хората с най-ниски доходи, които до края на годината трябва да получат. Тук ще включи забраната за износ на непреработен дървен материал, също нещо, за което ние се ангажирахме в предизборната кампания. На второ място, мерките, които АБВ ще предложи, и то веднага след тези избори, са промени в изборното законодателство. Видяхме всички порочния начин, по който протекоха тези избори. И като организация, и като отчитане на гласовете, и като нелепи обяснения за разпределението на мандатите. Вместо от Централната избирателна комисия да се опитват да дават някакви неразбираеми обяснения, по-хубаво да извадят и да покажат изходния код, с който е направена компютърната програма, която разпределя мандатите. С това щяха да бъдат по-полезни. Този спор се разгоря преди няколко години и тогава предишната избирателна комисия излезе с абсурдния аргумент, че така можело да се манипулират изборите. Не може да се манипулират. Искаме пълна прозрачност, включително на методиката, по която се разпределят тези мандати. Искаме и промяна в системата. В изборния кодекс, който АБВ ще внесе, стои съвсем различна система. Мажоритарни райони за половината от народните представители, за другата половина национални листи. И това до голяма степен национални партийни листи. И това до голяма степен решава тези въпроси, които и тези проблеми огромни, които възникнаха сега. И с пълно основание хората не разбират защо Бат Сали става депутат в Кюстендил или защо разни други такива интересни хора ще бъдат представители на българския народ. И защо в един район не може да бъде избран депутат с над 10 000 гласа, в другия регион с 1000 или под 1000 гласа някой друг става депутат. Очевидно е, че тази система не е добра и колкото и да се напъва някой от ЦИК да обяснява, тя не е справедлива. Имаме и редица решения, свързани с ограничаване на купуването на гласове, все по-тежък проблем, с организацията на самия изборен процес, за да не се случва това, което сме го обжалвали в момента и във Враца, да се броят не в секционните избирателни комисии, в районната избирателна комисия в мазето бюлетините от някои секции и подобни безобразия, които в момента се случват. На трето място имаме един пакет законопроекти, свързани с по-справедлива данъчна система. Ще го предложим сега, преди да започнат обсъжданията по бюджета за 2015 година, защото по закона устройствения за държавния бюджет пише, че данъчните промени влизат в сила преди да се приема бюджета за следващата година. Така че, за да можем още от 2015 година да настояваме за промени. Те са в няколко посоки. Прогресивна скала за личните доходи, въвеждане на данък върху финансовите операции на финансовите институции, който половината от европейските страни вече въвеждат, връщане на данък върху наследството за голямото, едрото наследство и ограничаване на офшорните компании, включително от държавни поръчки, публични средства, собственост върху банки, медии, чувствителни сектори, като електроразпределение и така нататък. И на последно място в тези четири приоритета – социална защита, изборно законодателство, данъчна политика – включвам нова политика в енергийния сектор. Ние ще настояваме за създаване незабавно на парламентарна анкетна комисия, която да установи причините за натрупването на тези загуби в сектора на енергетиката, които бяха повод на ДКЕВР да увеличи цените. Ще настояваме за промени коренни в тази комисия, която по никакъв начин не е независима. и от правителството на Борисов насам, всяко правителство сменя ръководството и под политически натиск тя взима решение за цени. Ще настояваме за нова процедура за избор на изпълнители за Южен поток, анулиране на предишната, която опорочава целият проект, и за възобновяване незабавно на преговорите, в които България активно да участва за съобразяването му с европейското законодателство. Настояваме и за отмяна на мораториума върху Белене с цел България да не изпадне в поредната ситуация, в която трябва да обяснява, че е осъдена. Знаете, че има случай, който стои в арбитража. И въобще изясняване на политиката на България, свързана с енергийния сектор в бъдеще. Тук става въпрос и за продължаване на ресурса на 5 и 6 блок и за този договор, който подписа Драгомир Стойнев в предишното правителство и за строежа на Белене. Затова ние ще настояваме и имаме готовност с енергийна стратегия, която да сложим на масата. Това са първите законодателни предложения, които парламентарната група на АБВ ще има възможност да внесе веднага. Към тях, разбира се, с цялата ни законодателна програма, свързани с промените в образованието, промените в здравеопазването, които са наш приоритет, и стабилизиране на администрацията, включително в сферата на сигурността и службите, и за защитата и от политически метли. Но това, тези теми ще бъдат включени в законодателната програма, която веднага след учредяването на парламента ще започнем да изпълняваме. Благодаря.
Благодаря ви, господин Калфин. Уважаеми колеги, имате възможност да зададете вашите въпроси. Радио К2.
Добър ден, на Радио К2, Деница Гацинска. Господин президент, ще бъдете ли обединител на политиците с поведение и предложение, определящо националните, непартийните приоритети при сформирането на бъдещото правителство? И позволете още един въпрос. Днес на пресконференция Борисов изрази огорчение от това, че БСП губи авторитети и влияние сред избирателите, и заяви, че България има нужда от силна лява партия, за да има баланс в политиката. АБВ може ли да се превърне в силна лява партия? Благодаря.
Благодаря ви. Заповядайте, господин президент.
Тоест, разбирам, че господин Борисов не се радва на успехите на АБВ и съжалява за проблемите в БСП. Това само по себе си е показателно. Мисля, че тук има и теза. И аз не бих могъл да споря с него. Наистина, АБВ е формацията, която предлага решения. При това, както ако внимателно слушахте, предлагаме наистина национално значими проблеми, които да влязат в консултациите, в разговорите и респективно в преговорите. Това, че ние сме толкова различни с ГЕРБ, с другите представители на българската десница, не означава, че ние не можем да водим преговори и да се разберем по ключовите приоритети за страната. Това е първо. Това е било винаги наш основен ангажимент, да работим за национално съгласие по основните приоритети. И второ, дори където оставяме на различни мнения, нека дискусията да определи кой е прав, кой отстоява лобистки или други идеи и виждания. Така че ние ще развиваме своите идеи, нещо повече, ние ще ги развием не само в конкретни законодателни предложения, вече чухте няколко ключови закона. И обърнете внимание, докато още топъл проблема с изборите, докато хората още са на улицата и протестират, не е това, което Борисов е казал, че системата е несправедлива на разпределение. Това е по-малкият въпрос. Той е болезнен, там рефлектира най-много. Но много по-важно е ние наистина да заложим друг механизъм на избиране на народните представители. Тогава хората ще бъдат по-удовлетворени, ще могат да избират и личности, ще могат да избират и политики. Защото ние видяхме, че преференциалната система се използва единствено за вътрешно партийна употреба, като елемент от приятелски огън. Това не е амбициозната цел да предоставим възможност на българските избиратели да избират в крайна сметка личностите, на които да се доверят. И ще предложим и конкретни действия, както мисля, че и миналия път загатнахме. Например, парламентарна анкетна комисия по енергийните въпроси. По всички причини, които са довели до това състояние на енергетиката. Това е значим проблем. И това е болезнен актуален въпрос, защото наистина някой трябва да обясни на хората защо и как се стигна до това положение и до това предложение за вдигане цените на тока с 10%, а може би някой ще го предложи след това и доста повече. Справедливата данъчна политика. И това е фундаментално различие между нас и десните политици. Но то не може да се подмине с неглижиране. Няма такъв проблем. Има. Проблема е дали да се запази плоския данък или да се въведе прогресивно облагане, като ние правим необходимата разлика между физическите лица и фирмите. Този проблем трябва да се дебатира сега, на вечерието на приемането на бюджета, на актуализацията на единия бюджет и приемането на новия бюджет. Заложено е, вероятно, може би не е пълно от това, което чета в медиите, продължаване на пенсионната реформа. Аз го тълкувам така. ГЕРБ се ангажира да продължи да вдига възрастта за пенсиониране. И нищо повече не откривам тук. Ние предложихме, както господин Калфин обясни тук, стъпки, които да водят до повишаване доходите на възрастните хора. Така както и за майките, за семействата и така нататък. Това са нещата, които трябва да дебатираме сега. Иначе идеи за една управленска програма много. Но разбира се, тук ключовата дума си е на самата партия мандатоносител. Но належащите, спешните мерки могат да бъдат обсъждани заедно от управляващи опозиция. За пореден път ще кажа, парламента е едно цяло само когато има диалог между опозиция и управляващи. Не както беше в последните два парламента. Благодаря.
Благодаря, господин президент. Патарински, канал 3.
Канал 3, Димитър Патарински. Въпросът ми е към господин Първанов и към номинацията за председател на парламентарната група, господин Калфин. Доколкото разбираме, по-скоро ще натиснете бутона да за правителство на ГЕРБ, отколкото да останете в опозиция с БСП. И в този ред на мисли, готови ли сте да носите отговорност в едно сформирано правителство от ГЕРБ с министри, каквото е желанието на Борисов всеки да носи отговорност с министри? Мерси.
Извинявайте, имам чувството, че вие сте си написал предварително въпроси и не сте ме слушал внимателно. Или аз не съм бил ясен? Не. Нашите различия с ГЕРБ са толкова значими, че бутона е по-скоро не. Да не кажа твърдо не, още повече, че от другата страна не виждам никакъв опит да бъдем убедени, никакъв опит да бъдат продоляни тези различия. Но това, че ние не бихме гласували за едно такова правителство, не означава, че не бихме подкрепили спешни мерки за продоляване на зимата, например. Но когато става дума за гласуването за правителството и за бюджета, там нашата позиция е, мисля, че ясна. Ние сме в положението на опонент на мандатоносителя на ГЕРБ.
Калфин, вие? Само колега Патарински, не номиниран председател на парламентарната група. Благодаря. Други въпроси.
Телевизия Европа, Елина Василева. Здравейте. Казвате, че ГЕРБ няма достатъчно коалиционна култура. Какво очаквате тогава да направят те на консултациите? Благодаря.
Вече заявих, че очаквах като първа стъпка с поканата, вместо да искат от нас ние да им предлагаме идеи, те да кажат каква е тяхната управленска програма. Дали това е предизборната платформа, в името на която те спечелиха подкрепата на N на брой гласове. Къде са готови да преговарят и да постигнат коалиционни компромиси? Защото ако позицията е, вие знаете нашата предизборна платформа, приемате ли я, отговор ни ще бъде не. Ако ще има разговори, ако ще има преговори, тогава сядаме и отбелязваме, отмятаме пункт по пункт. Да.
Мартина Зиновиева от вестник 24 часа. Имам два въпроса и първият е към господин Калфин. Можете ли да ми кажете кои са всички вече сигурни лица, които ще влязат в парламентарната група? Казахте, че някои ще се определят спрямо приоритетите, но кои са сигурните? И вторият ми въпрос е към господин Първанов, тъй като днес представителя на ГЕРБ уточни, че новата оферта за коалиция, ако мога да го нарека оферта и някакъв промо пакет, е да се оформи правителство на споделената отговорност. Тоест всеки от вас може да получи, ще се представят на всички влезли партии, някакви министерски постове и фактически ще се раздават работни места. А при тази оферта съгласна ли сте да влезете в коалиция с тях или не подкрепяте такова правителство? Такъв е промо пакета.
Иван Брашков няма срамна работа, стига да е ръководна и добре платена.
На първи въпрос, днес ЦИК обявява имената на депутатите. Имаше при нас две въпросителни. Двама души от нашите листи бяхме водачи на две места, които получихме мандати. Професор Борислав Борисов в София, 23-ти район и в Пловдив град. И аз в София, 25-ти район и в Варна, 3-ти избирателен район. Професор Борисов ще влезе от Пловдив, аз ще вляза от София. И с това списъка на нашите депутати съвсем ще ви го кажа, защото в тях има действително имена, които ги знаете от други области, които съм сигурен, че ще бъдат много добри парламентаристи. Генерал Михо Михов, който е депутат от Бургас, от Варна ще бъде доцент Георги Кючуков, който е неврохирург, ръководител на клиниката в окръжната болница във Варна. Трети е едно младо момче, 28 годишен, Иван Иванов от Видин. Четвъртият е професор доктор Иван Станков, който е ректор на Тракийския университет и специалист по ветеринарна медицина. Той влиза от Добрич. На следващо място е Кирил Цочев, който стои точно зад вас, бивш вице-премьер, човек, който е натрупал изключително голям опит и в държавния и в частния сектор, който ще бъде депутат от Ловеч. След това е Русица Янакиева, кметицата на Перник. Споменах вече за професор Борислав Борисов, който ще влезе от Пловдив и той е два мандата ректор на УНСС и председател на съвета на ректорите. От Сливен депутат ще бъде Иван Иванов. Той също е бивш депутат, бивш заместник, бивш кмет и доскоро заместник кмет на Сливен. Уволнен заради така ангажимента си към АБВ. От Смолян ще имаме също народен представител Петър Кадиев, който е собственик на регионална медия. От София, втория след листата на професор Борисов е Светослав Белемезов, също е тук, млад мъж, който се занимава с икономика. И от 25-ти Софийски район аз ще бъда народен представител. Това сме 11-те парламентарната група на АБВ.
Ще мисля, че миналия път стана ясно, не само аз, но и колегите, винаги сме отстоявали визията за управление чрез максимално политическо съгласие. Това не означава, както днес, може би Борисов или някой друг от ГЕРБ го е казал, или си вътре в коалицията, в правителството, или си от другата страна. Така е. Аз по него изтълкувах. Максимално политическо съгласие е необходимо. Аз съм подкрепил, Аз съм споделял отговорност като президент с правителства, които са били на различни идейни позиции относно непопулярните мерки, които те са предприемали. Споделял съм такава отговорност. АБВ е национално отговорна политическа сила. Ако се наложи, може да направим и това. Но сега извинете, какво споделяме? Пак казвам, нищо към момента няма официално, публично обявено като политика, като намерение, като ангажимент на ГЕРБ. Няма база за дори за разсъждение. И това според мен е просто едно, извинявайте за спортния жаргон, разкарване на топката. Губим ценно време. А що се отнася до кадровите въпроси, ние не участваме и нямаме намерение да участваме в обсъждането на състава на правителството и на обезпечаването, кадровото обезпечаване на изпълнителната власт. Но ще си устояваме позицията да няма политически назначения и чистки, за каквито стана дума преди малко.
Благодаря, господин президент. Колеги, други въпроси? Не ви разбрах. Имате ли други въпроси? А ако не, благодаря ви за проявения интерес и ви очакваме и на следващите наши събития.
Вие слушахте запис от пресконференция след разширено заседание на Националния съвет на политическа партия Алтернатива за българско възраждане, която се проведе на 10 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.